radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytində. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
yoxsan,
təxminən
söyləsən, mən getmirəm. Mən
danışmıram. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən 12-dən sonra, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. Pen Klub verilişidir. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylər qızı. Bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə Hotbird-də ya da TürkSat-da bizi dinləyə bilərsiniz. Bizi həmçinin izləyə də bilərsiniz. Gəlirsiniz saytımıza və oxu zalında bizim verilişimizi Pen Klubu izləyirsiniz. Şərtlərlə orada tanış ola bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz nədir? Yazıçılar Birliyindən çoxdan danışılan qurultay niyə yubanır? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim sizə. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu, xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz. Kənan Hacı, xoş gördük sizi də, xoş gəlmisiniz. Və az sonra yazar Murad Köhnəqala da bizim söhbətimizə qoşulmalıdır və sizə də maraqlı görünürsə mövzu yazın bizə 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz, yaxud da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng edib canlı efirdə suallarınızı qonaqlarımıza verə bilərsiniz. Qısa bir ara verək söhbətimizə, daha sonra başlayacaq Yazıçılar Birliyinin qurultayı niyə yubanır qonağımız da gəlsin, bir yerdə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən istinzibatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament sadı.
Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçir.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Verilişimiz davam edir. Pen Klub Azadlıq Radiosunun efirində də aparıcı mənim Şahnaz Bəylər qızı studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladıram. Yaşar Birliyin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu və yazar Kənan Hacı. Murad Köhnə Qala gələnə kimi biz başlayaq söhbətimizi özünü yetirər yəqin ki və Ədalət bəy sizdən başlayaq. Yaşar Birliyin qurultayı niyə yubandı? 3 ildə artıq yubanır səhv eləmirəmsə.
Yaşar Birliyin qurultayı 2004-cü ildə olubdu. 2004-cü ildə may ayında oldu, mayın ortalarında 14-15-i və nizamnamiyə görə hər 5 ildən bir qurultay keçirilməlidir. Amma burada bir söhbət var, mən çox istərdim ki yatçılar birliyinin mövqeyini başa düşsünlər, yəni o mövqeyi təhlil eləməyə ehtiyac olmasa da bir iki cümlə ilə onu demək mümkündür, yəni deyəcəm də yatçılar birliyi özün maraqlıdır ki bu qurulta tez keçsin, yəni vaxtında keçsin, amma biz nəzərə alaq ki yatçılar birliyi 2007-ci ilin martın 12-sində Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq və 2007-ci il avqustun 6-sı prezidentin həmin sərəncamla doğan fərmanına uyğun olaraq yatçılar birliyi təmirə dayandı. Yatçılar birliyinin təmirə dayanmağı haradasa il yarım çəkdi. Belə götürəndə 1 il 7 ay, 1 il 8 ay. Əgər 1 il 2 ay təmir gedibsə, fəaliyyət göstərilməyibsə və eyni zamanda təmirdən sonra da yatçılar birliyinin binasında telekommunikasiyada kompüter, ondan sonra bax bu əlavə texniki işlərin görülməsi də 1-2-3 ay vaxt apardı. Yerləşmə, mebellərin yerləşdirilməsi, hamısı bunlar vaxt apardı. O səbəbdən yatçılar birliyin qurultayı 2011-ci ilə qədər, yəni yubandı. 2011-ci ilin əslində sonuna kimi yatçılar birliyin qurultayı olmalı idi. Biz özümüz maraqlı idi ki bu ildən o tərəfə keçməsin, amma çox təəssüflər olsun ki bizim filiallarımızın sayı çoxdur. 12-yə qədər filialımız var. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində bu filiallar fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Azərbaycandan kənarda Moskva filialı var, İstanbul filialı var və bu filiallarda hesabatlar dinlənilməlidir. Onların hamısına yatsa birinin rəhbərliyi getməlidir və o hesabat dinlənilməlidir. Və bu hesabatdan sonra bizim yer məsələmiz.
Bunlar belə deyək ki xırda məsələlər deyilmi? Yəni
sizə elə gəlir xırda məsələdir. Niyə görə xırda məsələdir? Niyə xırda məsələ deyil bu söhbətlər? Bunlar hamısı vaxt tələb eləyir. Ona görə də biz ilin sonuna əgər bunu çatdıra bilmiriksə, gələn ilin birinci yarısında mütləq keçirilməlidir. Aydındır ki bu qurultay yubana bilməz.
Ədalət bəy, bir şey rəqləşdirmək istəyirdim sizdən. Bu hesabatlardır siz 11 səhv eləmirəmsə, filial var, hesabatlar dinlənməlidir. Bu hesabatlar nədən ibarətdir? Onların əhəmiyyəti nədir tutaq ki yazıçılar birliyi üçün?
Bilirsiniz, bu nizamnamaya uyğun olaraq bizdə qurultaylar arası 5 il ədəbi prosesə bir baxış, yəni ədəbi mənzərə necə olub? Təkcə bu sahə bir sahə üzrə deyil, bu poeziya üzrə olsaydı təkcə. Siz deyəndir, nə var bunu tez üstündən keçmək? Çünki şairlərimiz çoxdur, poeziyanı bilənlərimiz çoxdur, ədəbiyyatşünaslarımız var, amma bizdə təkcə poeziya üzrə hesabatlar dinlənilmir. Bizdə dinlənilir dramaturgiya üzrə, tərcümə ədəbiyyatı üzrə, uşaq ədəbiyyatı üzrə, tənqid və ədəbiyyatşünaslıq üzrə, ədəbiyyatın təbliği üzrə və poeziya üzrə, onunla nəsr üzrə və bunlar çox sahədir. Bu sahələrdən biz qutarmışıq. Bu müzakirələr artıq yatçılar birliyində seksiyalar üzrə bunlar hesabatlar dinlənilibdir, məruzələr dinlənilibdir.
Yəni o hesabatlarda nə deyilir? Nə qədər əsər yazıldı, o mu yoxsa? Məsələn, poeziya üzrə hesabat necə ola bilər?
Poeziya üzrə hesabat bu şəkildədir ki, bizdə insanın inkişafının ədəbiyyatımızda inkişafında ədəbiyyatın rolu və yaxud poeziyanın rolu, ictimai həyatımızda poeziyanın gəzişməsi Necə gəlişir?
Sovet yani, dövrünü xatırlayın.
Yox, yox, heç cürə sovet dövrü ola bilməz. Sizə elə gəlir. Biz hərdən bu söhbətlərə fikir verə-verə ədəbiyyatımızın sabahını çox belə bədbinləşdiririk. Mən istəməzdim ki, bizim gənclərimiz də, ədəbiyyat adamlarımız da, ədəbiyyatın sabahımıza siz vurguladığınız kimi daha çərçivədə baxılsın. Bu ədəbiyyatdır. Əgər ədəbiyyat ədəb sözündəndirsə, bu ədəbiyyat geniş anlamda insanın inkişafında, cəmiyyətin inkişafında böyük rol oynayır. Buna əhəmiyyət olmalıdır.
Ədalət bəy, bəli. Məsələn, bir çox ölkələrdə yazıçılar birliyi yoxdur, belə hesabatlar da yoxdur, amma ədəbiyyat irəli gedir. Poeziyada, nəsrdə də insanın da, bəli, cəmiyyətin də bütün problemləri orada işıqlandırılır.
Biz müstəqil bir respublikayıq və başqa respublikalarda yazıçılar birliyinin olub olmamasının bizə heç bir dəxli yoxdur. Əgər bizim dövlətçiliyimizdə, bizim müstəqilliyimizdə ədəbiyyatın rolu bu cürə inkişaf edirsə və müstəqillikdə bu vacibdirmi və vacib deyilmi sualı artıq sizin mənim sualım deyil artıq o. Bu cəmiyyətin özüdür. Siz fikirləşin, biz Azərbaycandan kənara çıxırıq və görürük ki, Lenin prospekti var, Lenin heykəli var. Marks prospekti var, Marksın heykəli var. Soruşuruq, bizdə bunlar hamısı götürülüb, sizdə niyə götürülməyib?
Orası aydın, hesabatlar nə qədər effektlidir, bəhrəsi nə ola bilər?
Bəhrəsi var. Niyə 5 il ərzində, son 5 il ərzində yazıb yaradan yazıçılarımızın, şairlərimizin həm adları, həm olan əsərləri təhlil olunmamalıdır. Tənqid ədəbiyyatşünaslığı üzrə məruzə dinləniləndə aydındır ki, bu əsərlərə fikir veriləcək. Bu əsərlər oxunurmu, oxunmurmu? Hansı əsərlər bu 5 il ərzində cəmiyyətin, ictimaiyyətin rəyini qazana bilib? Və yaxud da ki, həsəd ictimai qınaq şəkilində, formasında öz funksiyasını yerinə yetirə bilirmi, yoxsa yerinə yetirə bilmir? Bu, bilirsiniz nətərdir, biz hər şeyə belə baxa bilərik. Bu nəyə lazımdır, bu nəyə lazımdır, bu nəyə lazımdır, bu nəyə lazımdır? Əslində, lazımsız heç nə yoxdur, hər şey lazımdır. Bəs onda, yaxşı, bu qədər qəzetlər nəyə lazım idi? Bu qədər jurnalistlər nəyə lazım idi? Bu qədər radiolar nəyə lazım idi? Bu qədər efir kanalları nəyə lazım idi?
Mən o hesablardan danışıram və biz dövlət büdcəsinə maliyyələşən Yazıçılar Birliyinin fəaliyyətindən danışardıq. Ədalət bəy, sizinlə söhbəti davam elətdirəcəyik təbii ki, amma Kənan bəyi yaddan çıxartmayaq. Gəlin, Kənan bəyin də bunlarla bağlı fikirlərini öyrənək. Bax, məlum olur ki, Yazıçılar Birliyinin qurultayı yubanır. Bir amil oydu ki, təmir getdi. Yazıçılar Birliyində bu arqumenti gətirdi. İkinci argument odur ki, hesabatlar dinlənir. Və mən istəyərdim ki, yer gəlmişəm bu hesabatları sizin də münasibətinizi öyrənək. Bəhrəsi nədir bu hesabatların Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, onun dünyaya çıxması üçün?
Bilirsiniz, mən birinci növbədə belə hesab edirəm ki, əlbəttə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi hesabatlar olmalıdır. Amma bu hesabatlarda məruzələr dinlənir. Məruzələrdə də əsərlərin adları sadalanır ki, müəyyən əsərlər yazılıb, romanlar yazılıb, povestlər yazılıb, hekayələr yazılıb, tərcümələr olunub. Yəni, bu Yazıçılar Birliyinin birbaşa xidməti deyil. Yəni, hansısa əsərin yazılması, hansısa əsərin tərcümə olunması Yazıçılar Birliyinin xidməti deyil. Yaxşı olardı ki, bu hesabatlarda Yazıçılar Birliyi birbaşa öz gördüyü işlərdən, işlərlə bağlı hesabat verəydi. Mən belə düşünürəm.
Belə bir hesabat olacaq mı gördüyünüz
işlərlə bağlı? Yazıçılar Birliyi iş görübdür və bu gün də görür. Yazıçılar Birliyində
hansı işləri görür? Konkret olardı.
Yazıçılar Birliyi nə qalmalıdır? Deyin basit. Yazıçılar Birliyi tədbirlər keçirir, yəni o öz yerində keçirməlidir. Bunun bir başa borcudur. Təqdimatlar keçirir, imza günləri keçirir, bu bir başa onun borcudur. Yubileylər keçirir Yazıçılar Birliyi, bəli, borcudur. Yazıçılar Birliyi hansı bizim Azərbaycan Respublikasında gedən tədbirlərdə hamısında iştirak edir dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə və o tədbirlərdə ədəbiyyatın rolunu qabardır. Bunlar hamısı öz yerində olmalıdır. Yazıçılar Birliyinin xidməti artıq nə olmalıdır? Mən onu başa düşmək istəyirəm ki, Yazıçılar Birliyindən nə umulur? Nə umulur? Yazıçılar Birliyi əlinə bayraq alıb, meydanlara getməlidir yazılarımız, şairlerimiz. Yazının şairin sözü var və bu sözü yazmalıdır. Biz nə qalaq ki, biz necə edək ki, bizim istər yazılarımız, şairlerimiz müəyyən bir qismi çıxmaq şərti ilə öz sinələrində kölə ürək gəzdirirlər. Azad ürək gəzdirin, yazın, yaradın, istimai rəy qazanın və Azərbaycan xalqına inkişaf edin, həm də ədəbiyyatımızın sabahının nişbini.
Kölə kimi deyirsiniz? Yəni kölə ürək kimlərdir bu gənclərə aiddir?
Bəli, biz bilirsiniz nətərdir. Bir-iki dəfə bu söhbət olubdur. Bizə deyiblər ki, söhbət olub Mirzə Ələbbas Sabir niyə mühafizəkar cəmiyyətdə yaşayıb gözəl əsərlər yaradıb və həqiqətin gözcüsü olub. Bəli, amma indi niyə biz müstəqilik, amma bizim yazıçılarımız, şairlərimiz bunu edə bilmirlər. Bu müstəqillikdən getmir, söhbət yazıçının, şairinin özünün azadlığından gedir söhbət. Haqı yazıçının, şairinin bu günləri heç kəs məcbur eləmir ki, sən ürəksinəndə kölə ürək gəzir. O, onun özü meyillənir buna, özü yuvarlanır buna. Oradan çıxmalıdır o. Biz ona görə yazıçılarımızdan, şairlərimizin hamısından tövsiyəmiz, arzumuz odur ki, yazıçılar bir olaraq. Yazıçılar birində iqtidar müxalifət söhbəti yoxdur. Nəhası yaxşı əsərdirsə, gözümüzün işığıdır.
Yaşar birinin üzvləri belə bir yazı yazırlar mı? Belə cəsarətli,
cəngidir. Onlardan da tələb olunur. Yox, söhbət cəsarətdən getmir.
Hə, bəs nədən?
Söhbət siz elə bilirsiniz, biz söhbətimizi bir-birimizi başa düşmürük. Biz elə bilirik ki, yazı şair bugün əsər yazıb və o əsərinə bugün səs-küy qopartmalıdır. Bugünkü səs-küy qopardan əsər, mən bugünlərim, kiminkə zövqünü oxşamaqdan ötəri, lazımsız əsər yazıb, 10 ildən, 15 ildən sonra gələcək nəslin zövqünü oxşayacaq, o əsər mənə lazım deyil. Mənə əsər zamanı qabaqlamalıdır. O zamanı getməlidir. Buyurun, xahiş edirəm, gəlin ədəbiyyatımıza, poeziyamıza səyahət edən, baxan, görən yazıçılarımız, şairlərimiz bu yolu necə gedirlər?
Bu kölə ürək məsələsinə qayıdarıq, amma mən istəyirdim Kənan Hacının qaldırdığı məsələ ki, bildirdi ki, yazıçılar birliyi konkret işlər görsə yaxşıdır və siz də cavab olaraq dediniz. Bu işlər sizi qane eləyirmi, Kənan bəy?
Bilirsiniz, qanı edib etməmək məsələsi deyil. Bu yazıçılar birliyinin artıq funksiyaları demək olar ki, bu dərəcəyə qədər məhdudlaşdırılıb. Yəni, bundan ədalət bəy düz deyil. Yəni, bundan artıq da gözləmək lazım deyil yazıçılar birliyindən nəsə. Yəni, bu sovet dövründəki imtiyazlar yazıçılar birliyində yoxdur. Yəni, hansısa bir yazara...
Yəni, Sovetlər Birliyində, üzr istəyirəm, hansı imtiyazlar var idi ki, müstəqil Azərbaycanda verildi o yazıçılar birliyində?
Evdə verilirdi, maşında verilirdi, onların kitabları da nəşr olunurdu. Aha. Müəyyən imtiyazlar var idi. Amma indi o imtiyazlar hamısı, demək olar ki, heç biri yoxdur. Amma nəsə ummaq... Mən şəxsən...
Yəni, hesab edirsiniz ki, o imtiyazlar olsa, yazıçılar birliyi daha effektiv işləyər?
Bilirsiniz, o imtiyazların olmağını da mən normal hesab eləmirəm, yəni ki, indiki cəmiyyət.
Mən üzr istəyirəm, Kərəm bəyin sözünə bir qüvvət deyim. Yəni, bu sahəni mən bilirəm deyənə imtiyazları yadır. Çünki həm Sovet dövründə yazıb yaratmışam, mən həm də müstəqillik dövründə. Deməli, Sovet dövründə ədəbiyyat təbliği bürosu var idi. Və o büro yazıçıların, şairləri məhsul bayramlarına, rayonlara, başqa yerlərə yaradıcılıq ezamiyyətdən gedirdilər, ezam olunurdular və o bütövqələr imzalanırdı, möhürlənirdi həmən müəssisə tərəfindən, pul köçürülürdü. Və birdən bir yazıçı şair ayda 100 manat, 150 manat oldu Sovet dövründə pul alabilirdi, bu da onu dolandırırdı. Başqa yerdə işləməyindən asılı olmayaraq. Bu bir, imtiyazın biri bu idi. İkinci imtiyaz, çoxlu bizdə yaradıcılıq, şualan yaradıcılıq evi var idi. Hansı ki bizim şairimiz Murat Köhnə qalada orada yaşayır indi müvəqqəti olaraq. Orada indi ora qaçqınlar oranı tutublar, dırnaq arası zəbd ediblər. Yəni orada yaşayırlar. O yaradıcılıq evinə bütün yazılan şairlər gedib ildə bir ay orada qala bilərdilər, istirahət edə bilərdilər. İkinci tərəfdən mebel növbəsi var idi, maşın növbəsi var idi, ev növbəsi var idi, amma bununla yanaşı yazıçılar birliyinə üzv olmaq özü də çox böyük bir problemli söhbət idi. Hər adam yazıçılar birliyinin üzvü ola bilmirdi. İndi bu günlər yazıçılar birliyinin şəraitə uyğun olaraq sayının, üzvlərinin sayı çox olmağı tez-tez qabardılır. Amma o zaman yazıçılar birinin üzvü olmaq o qədər cilə cüzar olunurdu ki, amma cilə cüzarı bu müəyyən bir balaca, kiçik yerlərdə danışılırdı, eləyirdi. Amma bu günlərin maşallah mətbuat var, kimin iradı varsa, kimin cilə cüzarı varsa o mətbuata öz həqiqi sözünü də öz zəhərini də tökə bilir və öz narazılığını bildirə bilir. Ha, bu günlərim həqiqətən də o imtiyazların olmamağı qəbahət sayılmamalıdır. Biz ondan qopmuşuq. Axı yazıcı şair artıq öz əsərini dərc etdirməlidir. Çox fikir verin, yazıcının şairin əsərinə də ehtiyac olmalıdır. Haqqı yazısı şairin əsərinə ehtiyac belə görünür ki, çünki siz öz fikirləşin, kitab biznesi, biz kitab bədii ədəbiyyatın biznesi olmadığına görə bəlkə kökün orada axtaraq Niyə bu vəziyyət yaradı?
Ədalət bəy, bunlar ayrı-ayrı mövzulardır, ayrı-ayrı söhbətlərin mövzularıdır. Bəlkə qayıdaraq onlara biz gələcək verişlərimizdə
qayıdaq
qurultay məsələsinə və nə vaxt olacaq qurultay?
Qurultay mən ayın 31-də AP agentliyinə məlumat verdim, oradan yayıldı ki, Azərbaycan yazıçılar birliyinin qurultayı 2012-ci ilin birinci yasında, may ayına kimi olmalıdır. və ona qədər də bu hazırlıq davam edir. Biz yaxın ki, ilin axırına kimi tam hazır olacaq. Ola bilsin ki, yanvarın sonu, fevral, mart aylarında olsun. Amma ən uzağı may ayının axırına kimi olmalıdır, sonuna kimi.
Yəni bu sırf texniki məsələlərlə.
Texniki məsələlərlə biz özümüz maraqlıyıq ki, yazıcı birinin qurultayı tez keçirilsin. Və bizim heç nəsdən çəkinəcək yerimiz yoxdur. İstər yazıcılar birliyinin, rəhbərliyinin, istər mənim kimi qələm sahiblərinin, heç kəsdən, heç adam gözü kördəli söhbəti yoxdur ki, çəkinək nəyəsə yubadaq, nəyəsə gizlədək, nəyəsə hansısa qüsurumuzu ehtiraf eləməkdən çəkinək. Elə söhbətlər yoxdur. Sadəcə olaraq şərait belə gətirir.
044-10-17 mobil telefonlardan yaza bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-41 sayda telefona zəng edib efirdə, canlı efirdə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz qonaqlarımıza. Yazıçılar Birliyinin qurultayı niyə yubanır? Və Kənan bəy, sizdən soruşmalı istəyirəm. Ədalət bəyin cavabını eşitdik. Sırf texniki problemlərlə bağlı. Kənardan necə görünür? Bu texniki problemdir, yoxsa ara-sıra kularlarda danışırlar ki, sədr məsələsində razılığa gəlinmir, bundan bağlıdır. Sizin kənardan gördükləriniz, müşahidələriniz?
Bilirsiniz, kənardan görünən müşahidələr dedikdə bu ədəbi kularlarda söhbətlər bir arada qabardı, bir arada çəkildi, sakitləşmələr oldu. Yəni, ədəbiyyat yazıçılar birliyinin daxilində hansısa qruplaşmalar gedir, getmir, bilmirəm. Yəni, mən o mətbəxin içinə bələd adam deyiləm, ədalət müəllim daha yaxşı bilər. Mən bundan əvvəlki qurultayı xatırlayıram ki, yazıçılar birliyinin qurultayı ərəfəsində çox belə asıb kəsirdilər, anarın əleyhinə danışanlar, mən qurultayın iştirakçısı olmuşam, onlar hamısı anarın əleyhinə səs verdilər. Yəni, ola bilsin ki, sədr postuna hansısa namizədlər var yazıçılar birliyinin daxilində, amma mən belə düşünürəm ki, qurultay keçirilsə yenə də anar müəllim seçiləcək.
Niyə belə fikirləşirsiniz? Yəni, bu onun avtoriteti ilə bağlıdır.
Əvvəlkini axı mən görmüşəm, çünki yazıçılar birliyinin qurultay ərəfəsində rəhmətli Akif Səməd çıxdı, namizədliyini verdi. Bir nəfər Akif Səməd namizədliyini verdi.
Bəli.
Yəni, o Akif Səmədlə hər gün yeyib içən adamlar onun arxasından qaçdılar. Faktik olaraq onun arxasından qaçdılar, təklənmiş vəziyyətdə qaldı. Yəni, bir ironiya da doğurdu. Mən o zalda iştirak eləmişəm. Yəni, belə bir situasiya ola bilsin ki, yenə təkrarlansın.
Səbəb nədir? Niyə qaçırlar o adamlar? Bu, bayaq dedim ki, anarın, yazışı anarın avtoriteti ilə bağlıdır. Nədir? Niyə qaçırlar? Yoxsa real deyil Akif Səməd kimi adamlar. İndi onun haqqında bəlkə də danışmaq düzgün deyil. Bu, yoxdur.
Bu, bilirsiniz mi?
Yəni, potensialı yoxdur idarə etməyə, bəlkə real namizəd deyil, bəlkə ədəbi mühitdə hamını bir yerə yığa bilməz.
Mən düşünmürəm, yazıçılar birliyinin sədirliyinə kifayət qədər real namizədlər də var, amma nədənsə onlar namizədliyini verməyəcəklər, mən belə düşünürəm.
Səbəb nədir, bəlkə ədalət və izah edir.
Bu, Kəlan bəh demək istəyir, deyəm, ifadə edir. Hava sadəcə tam dolğunluğu ilə o biraz dinləyicilərə daha yaxın olaq deyənə, mən Kəlan bəyə bir növ dəstək kimi, yəni bu söhbətləri. Bilirsiniz, bu yazıçılar birliyinin qurultayında nizamnamə qəbul olunubdur. Bilirsiniz ki 1934-cü ildən bəri yasa birliyinin nə qədər qurultaya keçirilibsə, hamı bilir, izləyə bilər bunu. Hər qurultay öncəsi çox böyük qalmaqallarla yüzləşilibdir. Nə vaxt olsa, hətta sədrin qurultay öncəsi nümayəndələr seçim vaxtı 1965-ci ildə xalq yatısının ürəyə patlaması. Yəni, buna qədər böyük söhbətlər olubdur. İndi bu qalmaqallar açıq müstəvidə gedir deyənə, bizim də müstəqilliyimizlə bağlıdır. Da indi qəzetlərimiz çox, hər öz sözün deyir, hər öz təşkifin. Çünki düşünən beyinlər sərbəstdir. Biz o sərbəst beyinlərə müdaxilə etmək etiqadan kənar olar. Biz o əxlaqın yəsi deyirik. Amma sadəcə olaraq burada bir söhbət var. Yatçılar Birliyinin nizamnaməsində bir bət var. Hər bir yatçılar birliyinin üzvü sədir postuna öz namizədliyini ürəyə sürə bilər. Buyurun, ürəyə sürün. Nədən çəkinirsiniz? Bu saxtakarlıq nəyə lazımdır ki, halal müəllim sədirlikdən, namizədlikdən imtina eləsə, biz onda öz namizədliyimizi ilə sürərik. Bu kimə lazımdır axı? Buyurun, siz ədəbiyyat adamlarını, qurultay olacaq, qurultay nümayəndələrini seçim qarşısında qoyun. Niyə qoymaq istəmirsiniz? Niyə Anar müəllim tək qalsın ortalıqda? Bilirsiniz, Anar müəllim o qədər demokratik adamdır ki, o qədər demokratik bizim ziyalıdır ki, o belə söhbətlərin əleyhinədir. Amma mən ona görə deyirəm ki, bizim yatçılarımız, şairlərimiz gətirsinlər, öz namizədliklərini irəli sürsünlər. Onda bilinsin, ağ rəng, qara rəng, buyurun, səsə qoyalım. Burada bilirsiniz, söhbətlərdən gedir.
Niyə verə bilmirlər həmin şəxslər namizədliklərini?
Bilirsiniz, burada bir iki söhbət var. Biri, fikirləşir öz aləmində ki, gedərəm birdən pərt olaram. Olmaz. Bizim bu hikkədən təkəbbürdən irəli gəlir. Pərtliyin özündə böyük bir uğur var. Qələbə var. Bir savab var. İnsan gedər, uğursuz işlə də qarşılaşar, eləyər. Haqı, biz könül xoşluğunu, könül azadlığını elə buna hesablasaq ki, hara geçsək yolumuz açıq olacaq. Onda biz bəndəli funksiyasını daşımırıq ki. Bizim sevincimiz də olmalıdır, kədərimiz də olmalıdır. Bunlar ikisi də Allahın əmanətidir.
Biz Allah bəndəli, aydın.
Aydın. İndi burada bir söhbət var. Ki, bu, biri deyir, mən pərt olaram. Biri deyir ki, birdən gedərəm Anar müəllimin yəni sevənlər və yaxud da ki ədəbiyyatın biliciləri məni qaralayarlar, məni gözdən salarlar ki, bu da iş tapır, buna bax. Yəni bu söhbətlər biri özünü adın qabartmaqdan ötəri, populyor olmaqdan ötəri adın atılı ortalığa ki mən sədiliyə iddialıyam. Sədiliyə, mən ona görə də bir dəfə yazdım ki, bu sədiliyə iddialı olan adamlar zəhmət çəkib namizədliklərini irəli sürsünlər. Amma o iddialı adamlara mən baxıram ki, onların bəzilərinin boyu, bəzilərinin də çəkisi sədiliyə postuna layiq deyil. Ona görə də özlərini iş tapsınlar. Özlərini gündüz vəziyyətdə salmasınlar.
Bəlkə səbəb başqadır, Əsgər bəy, Ədalət bəy, üzr istəyirəm. Bəlkə səbəb başqadır. Yəni, burada müstəqil, bəlkə müstəqil fikir adamlar yoxdur, azad adamlar yoxdur, anara qarşı çıxacaq adamlar yoxdur. Yəni, yatçılar birliyinə onlar qəbul olunmayıblar. Ona görə cəsarət məsələsi var. Səbəb bəlkə budur.
Bilirsiniz, yatçılar, şair, yatçı, belə götürəndə düzdür, yatçıya bildiyin üzvlərin sayı çoxdur. Çoxdur. Amma bu üzvlərin arasında eynən, kənardan arazi bizim yazarlar var. O yazarlar da bizə doğmadı. Çünki bizim Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Hamımızı bizim qələm yoldaşlarımızdır. Onların yazdığı əsərlərlə ədəbiyyat inkişaf edir. Hamımızın yazdığı əsərlər. Onu arazılıqla inkişaf eləmir ki, ədəbiyyatımız. Ona görə də əsas meyar əsər götürülür ortalıqda. Onun istedadı. Amma bu söhbəti ki, deməyə mən məcbur olam ki, bu yolda yatçıların, şairlərin arasında cəsarətçisi yoxdur, ürəklisi yoxdur, ona ben belə. Cəsarətçisi mən. Heç dəsindən qorxmayan mən.
Niyə vermirsiniz namizədiniz?
Kənan bəb, hə? Mən özü buna layiq bilmirəm. Layiq bilmirəm sadəcə olaraq. Məndən cəsarətli, mənim kimi cəsarətli Kənan bəb bilir. Yatçılar birinə qədər adam var. Bunlar nədən qorxmalıdırlar ki, kimdən çəkinməlidirlər ki, kimisə böyük istedadından çəkinməlidir, ziyanlığından çəkinməlidir, yox. O xalqın dəyəridir. Ona hörmətimiz böyükdür. Amma nəsə ona görə biz çəkirək qırağa ki, bu böyük dəyər sahibidir, biz bundan çəkinməliyik, yox. Əgər o dəyər sahibi belə qəbul edirsə, o böyük dəyər sahibi deyil onda. Böyük dəyər sahibinin...
Kamal Abdullah, yazıcı elçi.
Böyük dəyər sahibinin böyüklüyü, böyük şəxsiyyəti, onun necə deyərlər, söz sahibi kimi Azərbaycan xalqının içərisində və Azərbaycandan kənarda əhəmiyyət kəsb etməsi bu artıq xalqımızın uğurudur. O deməli, o adam gör nə qədər Allahın sevimlisidir ki zəhmətkeş kişi bu yolu gedə bilib. Elə adamlar da belə qorxaq adamları yaxına buraxmaz. Bu adamların ətrafında məhz cəsarətli adamlar olduğuna görə o adam ruhlarını fəaliyyət göstərir.
Yəni anarı da səhv.
Anar müəllim, yaxud da başqa yazarlarımız. Hadi olur olsun.
Bax necə bilirsiniz, Kamal Abdullah, Elçin, Çingiz Abdullayev. Bunlar layiq deyil həmin posta.
Azərbaycan yatsıra birliyin sədirliyinə Elçin də, xalq yatsı Elçin müəllim də, Kamal Abdullah da, Kamal müəllim də, eyni zamanda Çingiz müəllim, Çingiz Abdullayev. Bunlar çox belə dəyərli söz sahibləridir. Bəzi adları da sadalamaq olar hələ. Amma burada bir söhbət var. Biz doğrudan da yatsıra birliyin sədri o adamı görmək istəyirik ki, əgər işdir, şahiddir, Anar müəllim imtina eləsə, həqiqətən də belə söz sahiblərinə sədr olmalıdır. Niyə görə? Azərbaycan və Azərbaycandan kənarda sözü keçərli adam.
Elə Kamal Abdullahın yerinə sizcə sözü keçmir?
Niyə keçmir? Mən üçünü də deyirəm elə. Mən üçünü də nəzərdə tut deyirəm. Üçü də layiqdir. Amma indi burada əgər qurultayda nümayəndələr olacaqsa, namizədlər irəli sürülsün. Bu namizədlərin içərisindən biri seçilməlidir də. Bəlkə səhv edə bilərəm. Heç seçilməyəcək ki. Biri seçilməlidir. Onu da ki, gəlsinlər bu meydan, bu şeytan. Valla o qurultay, yasa birinin üzvlərinin hamısının haqqı var ki, öz namizədliyini irəli sürsün. Amma siz aradığınız, sadaladığınız dəyərli insanların namizədliyi irəli sürülərsə, əlbəttə ki, yatsılarımız da çox yaxşı seçim qarşısında qalarlar, fikirləşərlər, ölçərlər, biçərlər. Siz elə bilirsiniz ki, yatsılar birinin sədir vəzifəsində işləmə axsan şeydir. O funksiyanı heç də boynuna götürmək istəmir.
Ədalət Əsgəroğlu'nun dediklərini eşdirik. Mən istəyirəm ki, siz də bu söhbətə fəal qoşularsınız. 057-744-1017 mobil telefonlardan yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu'nun yoxda azada internetdən sual göndərmək imkanınız qalır. Yaxud da canlı ünsiyyəti seçə bilərsiniz. 436-77-41 sayda telefona zəng edin və qonaqlarımıza sualınızı verin və prodüserimizdən yəqin ki, maraqlanacaq ki, Murad Köhnəqala niyə verilişimizə yubanır, niyə qatılmır. Murad bəy, üzr istəyirəm, Kəlan bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim. Bax, bu namizədlər var idi. Kamal Abdullah, Elçin, Rəşad Məcid, Çingiz Abdullayev, Elçin Hüseynbəliyin də hətta deyilər ki, iddialıdır bura gəlmək istəyir. Onlar, onların başçılığı altında yatçılar biri görürsünüzmü və bu nə gətirə bilər? Bilirsiniz ki, yatçılar birinin qurultayına diqqət ona görədir ki, bu dəfə sədir kim olacaq? Qurultaya sadəcə keçirilməsi ilə bağlı məsələ yəqin ki, daha çox buna görə gündəmdədir.
Bilirsiniz, istər Kamal Abdullahın, istər Elçin müəllimin, istər Çingiz Abdullayevin də səşkilatçılıq qabiliyyətləri kifayət qədərdir. Yazıçılar Birliyinin sədri postuna da layiqdirlər. Amma mən düşünmürəm ki, anar qala-qala onlar sədirliyə namizədliklərini versinlər. Yəni, bu indi şəxsi dostluq münasibətləri ilə əlaqədardır və yaxud nə iləndirsə onu deyə bilmərəm, amma bu sadaladığınız şəxslərin hər birinin hakimiyyət yanında da sözü keçir. Yəni, bu adamlar yuxarı tərəfindən qəbul olunmuş şəxslərdir, demək olar ki. Hakimiyyətin ədəbiyyatda favoritləri sayılır da bu şəxslər. Yəni, bunlar seçilə bilərlər, amma anar qala-qala onların seçilməsini mən real görmürəm.
Niyə görə?
Yəni, burada şəxsi dostluq münasibətləridir rol oynayır. Şəxsi dostluq münasibətləridir.
Yəni, belə çıxır ki, bu vəzifə razılaşdırılıb. Dostlar arasında, yəni, hansısa bir çevrədəksə razılaşdırılıb ki, bu yerdə anar olmalıdır. Belə mi? Düz mü başa düşürəm?
Belə bir ehtimal da ola bilər. Yəni, dəqiq deyə bilmərəm, amma belə bir ehtimal oluna bilər.
O zaman qurultaya nə ehtiyac var? Seçkilərə nə ehtiyac var?
Bu seçkilər formal bir şeydir də, yəni bu mütləq olmalıdır. Nizamnaməyə uyğun olaraq 5 ildən bir keçirilir, indi yubanırsa bu mütləq olmalıdır. Yəni qurultay olmalıdır, kimsə seçilməlidir. Amma anar qala-qala və yaxud elçin gəlsin namizədliyini versin, bu yəni qeyri-etik hesab olunar.
Niyə görə?
Yəni bu yaxınlarda siz bilirsiniz də Anarla Elçin arasında müəyyən inciklik oldu. 525-ci qəzetdə də bir-birlərinə cavab yazdılar, elədilər. Yəni bunların arasında belə bir qırılmaz tellər var ki, yəni niyə məsəl üçün Elçin baş nazirin müavini postundan çıxıb gəlib Yazıçılar Birliyinə sədr olmalıdır və yaxud Kamal Abdullah Slavyan Universitetini tərk edib gəlib Yazıçılar Birliyinə sədr olmalıdır. Yəni bunlar hamısı öz postlarında qərarlaşmış şəxslərdir.
Yer gəlir o məsələ ki, razılaşdırılmış məsələdir.
Yox, gəlin belə danışaq da. Razılaşdırılmış söhbət.
Bir, razılaşdırılmış demədi.
Yox, Kənan bəy onu demir. Bizim aparıcı xanım, hörmət etdiyimiz xanım çox belə bu söhbətdə razılaşdırılmış
söhbətini deyil. Yox, mən dedim, demək ki, belə çıxır ki, razılaşdırılır. Dedi ki, bu, belə razılaşdırılmış.
İhtimal oluna bilər.
Yəni, İhtimal oluna bilər, amma burada razılaşdırılmış söhbət ola bilməz. Çünki yenə də deyildi, Yazıçılar Birliyinin sədri olmaq söhbəti çox ağır söhbətdir. Mən orada çalışıram. Sizə elə gəlməsin ki, bu çox yüngül söhbətdir. Bu, hansısa bir universitetdə rektor olmaq, hansısa böyük bir təşkilatda rəhbər olmaq, demirəm onlar, yəni asan söhbətlərdir, asan zəhmət tələb edən söhbətlərdir.
Yəni, hökumətin baş nazirin müavini olmaqdan da çətindir.
Burada özür fikirləşin, burada fədakarlıq lazımdır. Mən demirəm ki, o biri iddialı adamlar ki, hansı ki adlarını sadaladınız, onlar layiqdirlər və onlar o posta fədakar ola bilməzlər. Yox, ola bilərlər. Sadəcə olaraq bizim yazıçılar hamısı Anar müəllim adı olan yerdə bir növ yumuşalmaq söhbəti yox. Bir növ razı qalırlar ki, nəsə Yazıçılar Birliyinə sədir postu möhkəm əldədir. Yəni yaxşı, yox. Razılaşılmış söhbət ola bilməz burada. Biz yazıçılarıq, mən yazıçıyam. Mənim mandatım var, qurultayda nümayəndəyəm, elə deyirik. Hora namizədlər olsun, mən kimə səs verəcəm, özüm biləcəm.
Bəlkə şansı başqalarına da vermək lazımdır sədirlik məsələsini. Bəlkə yeni idarə etmə, yeni dövrün tələblərinə uyğun bir idarə etmə gətirə biləcək.
Bilirsiniz, burada bir söhbət var. Mən yenə də deyirəm, təkrar edirəm ki...
Çünki Mirza İbrahimov, o da Yazıçılar Birliyinin sədri olub, o da məsələn 3 il rəhbəri yeriyib, çəkilib, sonra 4 il gəlib, yenidən rəhbəri yeriyib. Yəni, görüblər ki...
Bizdə ən çox sədirliyi olan dəfələrlə Süleyman Rəhimov olub, Mirza İbrahimov olub, amma bir nəfəsə, bir müddətə 25 ildir Anar müəllim sədridir.
Bəlkə o pauzanı yaratmaq lazımdır?
Yox, yaratmaq yox. O pauza yaradıla bilmir. Niyə görə? Artıq bizim istədiyimiz odur. Biz görürük ki, Anar müəllimin yazıla birinə sədirdiyi daha çox yazarlara xoş olqa təsir edir. Nəinki, bəlkə başqası bundan da gözəl olacaq. Düz deyirsiniz. Amma sadəcə olaraq bu qanı edicidir. Və ikinci tərəfdən də siz özünüz fikirləşin. Rüstəm İbrahimbəyov və yaxud Fəhrət Fəllov o yaradıcı təşkilatlarda sədir 27-28 ildir. O söhbətlər orada yoxdur. Hansı Yazıçılar Birliyinin həndəvərində bu söhbətlər.
Niyə yoxdur? Bax, maraqlısı budur. Kənan bəy, niyə o yaradıcı ittifaqlarda qayda sizə də sizdən də soruşacağam. Niyə o yaradıcı ittifaqlarda o məsələ qaldırılmır ki, məsələn, niyə kino ittifaqda Rüstəm İbrahim Bəyov da az qala 30 ilə yaxındır sədirdir, onun başqa səbəbi.
Yəni, bundan irəli gəlir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi digər o yaradıcı təşkilatlara nisbətən daha qaynar bir təşkilatdır. Digər tərəfdən demək, hansısa bir yazıçının və yaxud şairin bir təşkilatda 20 ildən artıq bir rəhbər olmasını da qeyri-normal hesab edirəm. Sizin sualınıza cavab olaraq bunu deyə bilərəm.
Aha, amma Anarın 25 il qalması yəni, bu yaradıcı təşkilatda.
Kimliyindən asılı olmayaraq normal bir şeydir. Yəni 20 ildən artıq bir təşkilata rəhbəri eləmək artıq bizi çox qeyri-ciddi səslənirik. Keçmiş Sovet Respublikalarında da belə bir fakt yoxdur ki, hansısa bir yazıcı 20 ildən artıq bir təşkilata rəhbəri eləsin.
Kənan Acının dedikləri ədalətlə imkan yaradacağım, amma dinləyicilərimizə deyim ki, Murad Köhnə qaldı nəhayət ki, bizim söhbətimizə qoşulur, təşrif gətirdi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Eşidirik sizi və sonra Murad Köhnə qaldı.
Görürsünüz, Yazıçılar Birliyi bir İctimai qurumdur. İctimai qurum olduğuna görə Yazıçılar Birliyində heç kəsə nə şeir yazmağı, nə roman yazmağı, nə hekayə yazmağı, nə tərcümə eləməyə öyrətmir. Bunun özünün yaradıcı adamları var. Sadəcə olaraq ora yazıçıların evidir. Bəyənən gəlir, bəyənməyən gəlmir. Yəni bu öz yerində. Yani benim beğendiğim yerde. Birbaşa benim iş yerim değil ki ora. Hem de benim beğendiğim yerde. Ben orada istemesem de gidip oraya geleceğim. İkinci taraftan, biz ezel gözlüyse ki yatsıla bildiği. Neyse, büyük bir işler görmelidir, büyük bir eserler ortaya koymalıdır, ne kalmalıdır. Mesela Mirzel Efe sahibi gelme mevzuda eser koyanda yatsı etva var idi. Eseri yazan yatsın da. Kimin elini kolunu bağlayırlar axı?
O zaman yatsı etvağına ne ihtiyaç var? Murat Köhnə
Qala yatsıla birinin üzü deyil. Məcəl Murat Köhnə Qala yazı yazmıyor.
Ya oradan birisində dediklerinizden belə çıxır ki yatsıla etvağına o zaman ne ihtiyaç var? Eğer...
Bizim evimizdir, İstimai Qurumdur. İstimai Qurumdur. Bir fərq ondadır ki, başka İstimai Qurumlardan fərq ola bilər ki, bir balaca az bir qismdə maliyyələşir. Dövlət tərəfindən. Bu da 1 milyon manat dəyərindədir illik. O 1 milyon manat dəyərində olan...
Bir ictimai təşkilat üçün o qədər də az məbləğ.
Yox, sizə elə gəlir. Bunun fikirləşəndə ki, Literatur Azərbaycan, Qobustan, Ədəbiyyat Qəzeti, Ulduz Jurnalı, ondan sonra başqa dərcilər var, onlar yazıla birinin özünün iştahda olan adamları hesablayanda siz elə bilirsiniz ki, orada nəsə başqa deyirlər, maxinasiya, mənim maaşım 450 manatdır, tərtəmiz alıram da. Mənim 450 manatım Maliyyə Nazirliyində, Maliyyə Şöbəsində iştata salınıbdır. O maaş mənim üçün ayrılır. O maaşı kim yiyə bilər ki? Kim o maaşı əlim vura bilər ki? Mənim kartımdadır, mən ala bilərəm bunu. Və eyni zamanda o biri işçilər, eyni zamanda qanara sistemi, eyni zamanda jurnalın, mətbu olqanların, ədəb olqanların
çapılsın. O suala cavab alamadım sizdən. Niyə başqa yaradıcı ittifaqların sədərlərinə belə tənqidlər yoxdur, iradlar yoxdur ki, bəlkə də niyə məsələn? 30 ilə yaxındır Fərhad Xəlilov Rəssamlar İttifaqının rəhbəridir, amma ona tənqidlər yoxdur. Amma onlarla bağlı vaxtaşır mətbuat bunu qaldırır, toxunur. Səbəb nədir?
Mən deyim.
Bəlkə işinlə bağlı deyilər.
Mən deyim, ümumiyyətlə, ədəbiyyat tarixini vərəqləyən adam, mühəyyəmdən ədəbiyyat tarixini vərəqləyən adam həmişə görür ki, ədəbi cəryanlar üzrə skandallar olubdur. Amma rəsm əsərlər üzrə, incəsənət üzrə, başqa bir sizin dediyiniz heykəltaraşlıq üzrə, yaxud da kino xidmətlərində Avropada, başqa dövlətlərdə bu skandallar olubdur, tənqidlər olubdur. Amma bizdə bu tənqid çox belə həddindən artıq göz qabağında olduğuna görə ədəbiyyata daha çox meyillənir. Belə tənqidlər. Özə bu İctimai Qınaq şəklində olsa, aha, adam bunu ilə barışar. Bu İctimai Qınaq şəklində deyil. Bu fətlər şəklindədir. Ədəbiyyatı da düzdür fətlər yaradır. Aha. Amma bu fətlərin özü. Bir də baxıb görürsən ki, bu söhbətlərdə çox belə davamlı mübarizə apara bilmirlər. Haradasa mübarizə kəsilir.
Ədalət bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən istəyərdim ki, elə Murad Köhnə Qala da bu mövzularla bağlı öz fikrini bildirsin. İşi de onu da. Yasova birinin qurultayı niyə gecikir? Sədr anar olacaq mı? Bu yöndədir söhbətimiz, buyurun.
Hə, adətən mən biraz gelişmişdim, istədim elə sualları təkrarlasınız, çox sual təkrarladınız. Adətən Yasova birliyinin həmişə qurultay ərəfələrində anar müəllim həmişə ekstremal vəziyyətlərdə deyir ki, mən bir də namizədliyimi verməyəcəm sədriyə. Baxarıq və yaxud da yazılı birliyinin üzvləri bu işi həll edirlər və ilaxı və s. Bu aydın məsələdir ki, bu yəni trükları biz siyasətdə də gördük, cəmiyyətdə də görmüşük. Məsələn, bir adam özünün süni olaraq yaxasını kənara çəkir, amma heç vaxt getmək istəmir. Məsələn, mənə elə gəlir ki, Anar müəllim getmək istəmir yazılı birliyin sədrindən. Mən yazılı birliyin üzvü deyiləm. Ona görə də bu verilişə ümumiyyətlə əvvəldən gəlmək istəmirdim. Doğrudan da açığı. Deyirdim ki, yaşı, yaşıla bilin üzvülər olanlar, amma ya gəlsin. Amma mən bir cəmiyyət adamı kimi, bir Azərbaycan cəmiyyətinin insanı kimi, bir yazar adam kimi, istər-istəməz əlbəttə məni maraqlandırır. Azərbaycanın yaşıla birliyi nə vəziyyətdə olmalıdır. Söz yox ki, sahil metrosunun yanında bir bina, gözəl bir bina, orada Şadlıq Sarayından daha yaxşıdır. Nəinki Şadlıq Sarayı oladı oradan. Bir yatçılar evdir. Bu saat yəni belə təcrübələr var dünyada. Tutaq ki, yatçılar evləri var. Və yaxud da nə bilim, bəstəkarlar evləri var, rəssamlar evləri var. Onlar gəlirlər, yığılırlar oraya, polemikalar, müxtəlif. Mən məsələn Moskvada görmüşüm yatçılar evi. İçəridə iki kafesi var, bir böyük restoranı var.
Mən olanda indi bilmirəm, bəlkə də dəyişib-dəyişməyib. Sonra onun özünün idarəsi həmən binada yerləşir. Sonra içəridə sərgi salonu var, böyük. Tədbirlər salonu var, kino salonu var. Elə kinolar orada göstərdilər ki, məsələn, ictimaiyyət üçün qapalı olan kinolardır, bir də görürsün, yazıçılar üçün göstərirdilər və ilaxır və s. Yəni, belə tədbirlər, yubileylər, nə bilim, nə yazıçılarla bağlı. Belə tədbirlər keçirdilər, eləcə də idarə yəni orada yerləşirdi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin əlbəttə strukturu dəyişməlidir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində bunlar yoxdur, Moskvada
olan. Bunlar yoxdur, əlbəttə.
Polemikalar,
yoxdur. Mən sizə deyim ki, təkcə Moskvada yox. Məsələn, Tiflisdə də belədir, Yazıçılar Birliyinin evi. Tiflisdə də belədir. Məsələn, yazıçının gəlib orada oturub bir kofe içməyə, bir çay içməyə falan imkanı var ki, geniş məsələn. Bizdə lap son vaxtlar oldu, o 4-cü mərtəbədə düzəltdilər. O da indi bilmirəm, dəsən işləmir. Biraz işlədi, sonra işləmədi falan.
O kafeydə...
Yəni...
Araq içirdilər, nə tatlı...
Nə oldu, yazıçı araq içərdilər?
Yox, araq içirdilər.
Yazıçı nəyini içir?
Yazıçı araq içirdilər. Yəni, yəni, yəni, içirsin də, quru-quru içirməsin də araq.
Dava salırdılar mı, Ədalət Bey?
Qısaqsız olmasın da.
Yazıçının durumu...
Dava salırdılar mı içəndən sonra?
Yazıçının... Yox, davanı salanda mən salırdım, da mən də onun axı zaman salmırım.
Bilirsən, yazıçının durumu ilə olmalı idi ki, daha zakuskasız içmək. Yalçı da normal yemək verin ki, normal yemsin də yalçı. Nə olur ki, yalçı adamda, yalçı dişməlidir. Yalçı emosiya adamdır. Məsələn, o bir nəsə yazanda, bir əsər, bir ya bir ümumiyyətlə emosiya adamdır. Bir doping kimi onu elə bilir, çiğir falan, müxtəlif. Hərə bir cür çıxardır canından o hissi. Qaydaq Anar müəllimin sədrinə və qurultay. Adətən Yazıçılar Birliyi və ədədət dəstəkli olub burada iştirak edir. Adətən Yazıçılar Birliyinin qurultayları həmişə yavaş-yavaş sürünə o yəni itələnə ən azı bir il gecikir həmişə.
Bu dəfə üç il yubanıb.
Ən azı bir il gecikir. Bu dəfə üç il yubanıb. Bəncə mən dəqiq bilmirəm.
Üç ilin il yarımın dedikdə nədirsə bir il yarım
yubanıb. İl yarım təmir.
Bəhanə nə qədər istəyirsən
bu? Deyir ki, hesabatlar.
Bir dənə də bəhanə mən deyim, bir üçündə uzadın. Həqiq, bu saat üç dənə bəhanə dəyərə, üç ildə uzada bilərsiniz. Aydın məsələdir bunlar.
Yox, biz bəhanə ustası olmadığına görə bilmirik. Hansı bəhanə deyək?
Amma Yazıçılar Birliyinin qurultayı süni şəkildə məsələn uzadılır, doğrudan gecikdirilir və orada səs vermə, ümumiyyətlə Yazıçılar Birliyinin üzvü olan orada fəal adamlar ki var, Ədalət Əskərovlu kimi yazarlar. Onlar həmişə, məsələn, Anar müəllimin orada həmişəli sədr olmağın tərəfdarıdır. Doğrudan. Burada da bu studiyada dəfələrlə nə də söhbət eləmişik. Hətta Əsəd Cahangir də deyib ki, nə bilim, mən Anar müəllim olmasa filandır. Yəni, bir insan güya Anar müəllim olmasa, yaxşı Allah ömür versin, Anar müəllim doğrudan olmasa nə olacaq? Bütün yazıçılar bilir uçacaq, hamımız altında qalacaq.
Yok, bu
nə demək? Ona görə də mən Anar müəllimə...
Burada o söhbət getməli ki, Anar müəllim olmasa yazıçılar birliyi dağılar, o söhbət getməli.
İndi ola bilər burada
getməli. Sadəcə olaraq siz gec gəlmişsiniz, bəzi söhbətlərdən halı verirsiniz. Və burada o söhbət getdi ki, buyurun, hay bizim irad tutan adamlarımız, hay bizim qələm sahiblərimiz və Yazıçılar Birliyinin üzvləri nizamnamaya uyğun hər bir üzvün Yazıçılar Birliyinin sədri postuna iddiası ola bilər. Sədrinin üzvləri
bir hər şeydir.
Yox, yox, üzr istəyirəm.
O hər şeydir. 65 yaş, yaş sənindir, yoxdur, qoyulub indi Azərbaycanda. Anar müəllimə yəni şamil olur.
Bugün yeni Musabah qəzeti yazır ki, Muxbir, Anar müəllim müsahibə verir.
Çıxsın getsin də bu adam, özü getsin məsələn. Nəinki seçkidə udussun.
Yox, udussun da, niyə udussun?
Nəinki udussun da, niyə udussun? Qoy kişi də qoy getsin də, qoy bir yaşlı
bir cavan. Ədalət Bey hesab edir ki, udusmayacaq da, hamı yetkililiklə olacaq.
Bu adam qalibdir, niyə görə? Bugün Yeni Musabah qəzeti yazır ki, biz 3 il, 5, 4 il bundan əvvəl Anar müəllimlə müsahibə götürmüşdük və necə etsə elə də qalibdir. Anar müəllim nə qədər qoca olsa da dəyər min cavana. Allah onun canını sağ eləsin, işləsin, sədirlikdə Allah...
Bilirsən, bu məktubadizmidir də bu.
Yox, yox. Bu beşlər, yox. Biz gecəlikdə söhbət edirik.
Allah Anar müəllimə doğrudan ömür versin, həqiqətən. Amma məsələ burasındadır ki, qoy, deyirsən, Anar müəllim getdi, 3 ildən, 5 ildən sonra görür ki, dəyişməyib bu adam. Hətta bir gün, həmən gəlir ki, əlifbaları qoymuşdu oraya ki, latına öyrəşə bilmir. Uzun müddet biz böyle yaşamıyoruz.
Yok, yazılık sert düşür.
Ya indi kirilde yakın yazırlar da. Olsun da ya dəxil yok.
Siz ulus sinirde.
Gelin bak.
Yemek istedim. Moskva'da
koymursan mənə danışmağa. Koymursan mənə danışmağa. Danışıb zamana kadar. Bilirsən mi? Anar mənim deyirsən değişmir. Ama mən istedim ki orada değişen adam, dinamik bir adam. Orada o canlanma olsun falan. Anar müəllim dəyişmir, orada oturub. Nədir bu, xramdı, yoxsa bu yoqana məşğuldu, mən başa düşmürəm. Bu nə deməkdir?
Yox, de belə ironiyalarla, yadlarla.
İroniya nədir?
Yumorla, yadlarla.
İroniya odur ki, 25 ildir var bir adam, ironiya odur. 25 ildir öz aramızda, yaxşı.
Yox, yaxşı.
İndi mən bilirəm ki, buradan çıxandan sonra deyəcəm ki, sən düz deyirsən, amma neyiniyim orada studiyada.
Yox, yox.
Öz aramızda, 25 ildir.
Bura bak, yox. Mən... Ne deyirəm sənə, mənim bir sifətim var. Burada dediğimi çöldə də deyən adamım, sən mənim xarakterimi yaxşı bilirsən. Çəkilən adam deyirəm, nə varsa o da məndə. Mənim bir dənə sözüm var.
Hər halda 25 il deyəcək.
Yox, yox, demeyəcək. Yox, 25 il. Mən Allahdan arzu edirəm ki, Anar müəllim Allah 100 il ömür versin və bundan sonra da bir 15 ildə, 20 ildə sədr olsun.
Allah canını sağ
olsun.
Allah Anar müəllimə ömür versin. İndən belə də bir 25 ildə Anar müəllim doğru sədr olsun. Özümüz çəkin də, daha özünüz bilər.
Murat Bey, demek Kenan Harcı'nın dediklerini eşittik. Dedi ki, 20 ildən artıq bir təşkilata, yaradıcı təşkilata bir adamın rəhbərliyi düzgün deyil. Siz necə baxırsınız? Vaxtıdır mı ki, dəyişsin, yeni nəfəs gəlsin, yeni idarə etmə gəlsin? Yoxsa Ədalət Əskəroğlu'nun dediyi kimi bu Anarın avtoriteti bəlkə də yazıçılar birliyini qoruyur, müəyyən mənada lazımdır bu adam?
Bilirsiniz, burada mən deyim ki, yazıçılar birliyinin nizamnaməsi var. Qurultaylar haqqında, təşkilatlar haqqında, ədəbi orqanları haqqında, nizamnamədə hər şey göstərilib. Nizamnamədə 20 il sədri olmaq məsələsi yox idi. Elə şey yox idi, sonuncu qurultayda, yoxsa sonuncu qurultaydan yadımda da əvvəlkində dəyişiklik elədilər nizamnamədə və qurultay oldu, demək. Qurultay da necə oldu? Yasirə bilin, üzvlərin hamısı demək qurultayda iştirak eləməmişdi, qurultay nümayəndələr seçilmişdi az, yəni anarçılar seçilmişdi və onlar... Əl saldı, səs verdilər ki, bəli, müddətsiz, necə bizim prezidentimiz el eləyibdi, reform, nədir bu?
Referendum,
bəli, xalq referendumu apardılar. Eləcə də Anar müəllim. Anar müəllim ama İlham Əliyevdən əvvəl eləmişdi onu.
Yox, yasa birimiz anlaməsində belə şey yox.
Dəyişiklik.
Murat köhnə qala.
Yəni, orada var mı ki, hansı müddətə seçilirlər?
Bəli. Bəli, var idi əvvəldən.
Yox.
Sonra dəyişdi.
O olmayıbdı. Mən yazıçılar birliyində.
Sən nədən?
Nizamnamə yox, demə. Nizamnamə.
Kənan bəy, sizdən soruşaq. Üçüncü tərəf kimi elə bir müddə var idi mi nizamnamədə ki, müddət məsələsi?
Kənan bəy onu bilməz. Mənim məlumatım.
Oyunda qoydunuz.
Yox, yox. Mən bilmirəm bilməz. Bunu Murat köhnə qala bilə bilər, mən bilə bilərəm. Mən də baxıb görürəm ki, Murat köhnə qala bir balaca orada yanılır.
Yox, dayan qardaş. Yazıçılar birliyinin indiyə qədər, anaya qədər sədrləri olubdu. Onlar iki dönəmdən artıq seçilməyib. Hətta bir dönəm seçiliblər. Nə danışırsan sən? Yazıçılar Birliyinin rus demiş çotku nizamnaməsi var idi anara qədər. Anar indiyə qədər. Anar indiyə qədər orada o xramda rahibliyə eləmək üçün o dəyişdi də bu nizamnamə. Onu hamımızın gözümüzün qabağında
olmalı ki burada. Anar müəllimin sədr seçilmə söhbəti biz yazıçılardan asılıdır. Anar müəllimin öz istəyindən asılıdır. İstəyirsə buyursun. Bir də seçim lazımdır. Qardaş, burada biz danışırıq.
Anar müəllim istəmir. Anar müəllim hər qurultay qabağı intervyu verir, müsahibə verir ki, mən istəmirəm. Amma xalq onu istəyir. Yazıçılar birliyinin
üzvləri. Amma deyəsən mətbuata
yazıçılar birliyinin üzvləri yalvarırlar, gəlirlər Anar müəllimin qapısında piket
keçirirlər. Anar çıxırlar.
Anar məcbur olur. Həlasız qalır.
Xalq tələb eləyir. Yazıçılar birliyinin tələb eləyir.
Anar müəllim bunu birbirimizə bu şəkildə dəstək verməyir. Anar müəllim son 5 ildə o axırıncı qurultaydan bu günə kimi heç etməmişəm ki, desin ki, mən getmək istəyirəm.
Amma mən istəyirəm görə bu yaxınlarda mətbuatı, bəlkə səhv edirəm, mətbuatı deyəsən deyib ki, namizədliyini verəcək yenidən.
Mən deyirəm, o söhbəti mən işləmişəm ki, Anar müəllim desin ki, mən getmək istəyirəm.
Yox, mənə zorla tutsaq olmuşam, yaradıcılığıma mane olub, bu formalar verir. Ədalət və buna bənzər açıqlamalar mətbuatda olur.
Siz xahiş edirəm, Murat Köhnə qala gələndən sonra daha çox fəallaşdı. Mən baxdım, gördüm ki, bu həmişə belə olur.
Belə olmaz.
Yox, mən gördüm, bu belə olmaz. Belə olmaz. Yox, yox, üzr istəyirəm.
Ədalət, adınız kimi ədalət olur.
Yox, yox, mən ədalətliyəm, mən gördüyümü də deyiləm. Siz, yox, gəl də.
Sizin,
yox, gəl də.
Azad adamam.
Xəbərlərə ayrılmalıyıq.
Sizin dediyiniz o söhbət ki, var ki, siz deyirsiniz ki, Anar müəllim, bu 5 il ərzində Anar müəllim ömründə heç kəsə Anar müəllim zor işlədə bilməz. Anar müəllim qorxaq adam deyil. Anar müəllimin elə böyük yazarlığı, böyük şəxsiyyəti də onun heç nədən çəkinməməzliyindədir. Onun nəzərə alın.
Ədalət Əsgərovun dedikləri Murad Köhnə qala Kənan Hacı yazarlar studiyamızdaydı. Verişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunda bizdən ayrılmayın. Hələlik deyirik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az